Ovo je Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sredskog studija od Milada Obradovića. Bosna i Hercegovina i dalje ne čeka. Sada se čeka šta će kazati komisija.
Želim vrlo jasno da budem da u toj komisiji budu zastupljene, slobodno mogu reći, sve parlamentarne stranke koje to žele, jer pitanje realizacije presude sedmice Špici zahtjeva ozbiljne strukturalne ustavne reforme.
A dok komisija dođe do mišljenja, para nema, barem onih obećanih od Europske unije.
Znači, bit će 88 miliona neimplementirano u Bosni i Hercegovini za strukturalne reforme. I to je sigurno velika i ogromna šteta. Mislim da se ovdje radi o političkim inatima.
Osumnjičeni za ratne zločine u Dubrovniku, Božidar Vučurević iz Srbije prebjegao u Trebinje.
Ja se radujem da mi bude suđenje. Biće mi nepravo ako mi ne bude organizovano suđenje u Bosni i Hercegovini ili prije svega u Republici Srpskoj.
Suše, kukuruz je slabo rodio, ali u pitanju su cijene hljeba.
Klinari i pekari će iskoristiti svaku priliku za podizanje cijena hljeba, kako se može očekivati, vjerovatno kartelski dogovor.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu, 17. septembar, koje je pripremila Lejla Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kriza na sjeveru Kosova se nastavlja, prelazi prema Srbiji, dalje su blokirani i praktično se ne može ući na sjever niti izaći vozilima sa sjevera Kosova. Napetosti su porasle od kad su juče Eulex, KFOR i kosovska policija preuzeli kontrolu nad prelazima sa Srbijom, a Srbiju zvratili barikadama. Srbija je Evropskoj uniji u međuvremenu predložila da se spor riješi tako da na prelazima ne budu kosovski policajci i carinici, nego samo KFOR i Eulex, dok su iz Eulexa odgovorili kako će oni obavljati posao, a ne kosovski policajci i carinici. Vlasti u Prištini danas se ne oglašavaju. State Department objavio je kako je zabrinut zbog porasta tenzija, iako za sad na sjeveru Kosova nema incidenata, osim što je KFOR sinoć spriječio sukob kamenicama na mostu koji povezuje južni i sjeverni dio Kosovske Mitrovice. Evo šta o trenutnoj situaciji javlja Miloš Teodorović, izvještač Radija Slobodna Evropa sa mjesta događaja.
Barikade su tamo gdje su bile, građani se smenjuju na njima i to na svim, pre svega na onim na Brnjaku i na Jarinju, dok barikade koje su postavljene u severnom delu Kosovske Mitrovice su upravo to, barikade bez ljudi. Ja sam danas razgovarao sa nekim od ljudi koji prelaze glavni most na Ibru, onaj koji povezuje severni i južni deo Kosovske Mitrovice. Možemo reći da su to uglavnom Albanci i Bošnjaci, Srbe nismo sveli, a evo i šta su nam rekli.
Sami sebe blokiraju puteve, još koji dan ima da stanu i bez jela. I nemaju nafte, nemaju benzin, nemaju ništa.
Ja mislim da niko ne pita ni severnu, ni južnu stranu. Što se tiče naroda, to su instance koje vode politiku.
Ne možemo mirno spavamo po cijelu noć. Čuju se pucnjave, kamioni, stresuje šljunak.
Da li vas je strah?
Da, iskreno vam kažem da.
To nije što?
Mnogo ima problema, jer otežava nam je život i školama, i decama, i Srbima, i Albancima, Bošnjacima, Gorancima, Romima, svom narodu koji živi na Kosovu Metohiji. Ovo što se dešava ovih dana, ovo nema ni u Afganistanu.
Požari u Hercegovini još nisu prestali. Na području opštine Gacko aktivan je požar u brdu Kapić i Goli vrh koji se spušta prema selu Gornji Lipnik i prijeti stambenim objektima. U Bijeljini je rano jutros ubijen 20-godišnji mladić. Kako je saopštila policija, mladića je u svom stanu u Majevičkoj ulici usmrtio 24-godišnjak iz automatske puške koji je uhapšen. Motivi ubistva i imena žrtve i ubice nisu saopšteni. U Sarajevu protekle noći dvije eksplozije. Nepoznate osobe su rano jutros bacile eksplozivnu napravu u dvorište druge gimnazije. Eksplozija je oštetila obližnje autobusko stajalište. Nepoznate osobe bacanjem eksplozivne naprave oštetile su dvije kuće u ulici Kanari, opština Novo Sarajevo. Povrijeđenih nije bilo. U Sarajevu danas se održava kongres stranke za BiH na kojem se bira novo rukovodstvo. Jedini kandidat za predsjednika stranke je aktuelni lider Haris Silajdžić. Poljski premijer Donald Tusk uručuje danas u Zagrebu predsjednici hrvatske vlade Jadranki Kosor nacrt ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Za sad se još ne zna kada će i gdje ugovor biti potpisan. Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno je usvojilo rezoluciju kojom se djelimično odmrzavaju libijska sredstva i koja predviđa slanje misije u Libiju, koja će novim vlastima pomoći da organizuju izbore i napišu novi ustav. Zemljotres jačine 6,6 stepeni pogodio je danas istočnu obalu Japana, nedaleko od oblasti koje su uništene u katastrofalnom potresu i cunamiju 11. marta. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti materijalnoj šteti. Istovremeno, 4 snažna zemljotresa od oko 7 stepeni po Richteru pogodila su u roku od 2 sata danas Kurilska ostrva na ruskom dalekom istoku. Na današnji dan prije 90 godina fudbalski klub Željezničar odigrao je prvu zvaničnu utakmicu protiv Saška na stadionu na Kovačićima u Sarajevu. Taj datum se obilježava kao rođendan, iako je klub osnovan dva dana kasnije. U prvenstvenom dvoboju protiv Zvijezde iz Gradačica, koji će se odigrati sutra na Grbavici, obilježit će se ovaj jubilej. Vrijeme sutra u BiH pretežno sunčano, od najviše dnevne temperature od 27 do 35 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama otvaramo pričom o još jednom neuspješnom skupu lidera vodećih parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu su pak, kažu oni, rezultati nešto bolji nego u Mostaru. Odlučili su tako da još moraju da se dogovaraju do sljedećeg sastanka u Brčkom za 10 dana. Da čujemo osnovne poruke javnosti, ako to jesu, BH lidera sa Sarajevskog skupa. Prenositi na Jelin.
Kada je u pitanju implementacije presude suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, to govoreno je da se od parlamentarne skupštine zatraži da formira komisiju koja će dovesti do realizacije presude. Domaćin sastanka, lider socijaldemokratske partije Zlatko Lagumđija.
Želim vrlo jasno da budem da u toj komisiji budu zastupljene, slobodno mogu reći, sve parlamentarne stranke koje to žele, jer pitanje realizacije presude Sejdić-Finci zahtjeva ozbiljne strukturalne ustavne reforme.
Predsjednik Saveza nezavisni socijaldemokrata Milorad Dodik.
Ukoliko formira se ministarsko vijeće i dogovori oko svi ovi pitanja, oni mogu da idu u proceduru svoje. Ukoliko se ne formira ministarsko vijeće, onda postoji problem legitimiteta i rješenja koji smo evo na putu da riješimo na ova tri pitanja, odnosno četiri o kojima sam govorio.
Pomaka u pregovorima oko vijeća ministara nije bilo. Različiti stavovi i oko problema IPA fondova pokušat će se približiti u narednim danima, odnosno na sastanku koji je najavljen za 26. septembar u Brčkom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Kada će biti postignut dogovor političke elite u Bosni i Hercegovini godinu dana nakon opštih izbora, pitanje je na koje odgovora i dalje nema. Više je razloga za pesimizam nego optimizam, kažu oni koji nešto znaju, a koji se više brinu za stanje u zemlji nego, kako ističu, bosansko-hercegovačka politička elita.
Više niko u Bosni i Hercegovini ne broji sastanke bosansko-hercegovačkih političkih lidera od kojih zavisi kada će biti formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Rijetki su i oni koji slušaju o čemu se na sastancima pričalo, s obzirom da nikakvih konkretnih rezultata nema. Jedino što se dogovore je da će naredni sastanak biti za 15 dana i tako u nedogled. Oni nisu zabrinuti što parlament u prvih 100 dana svog rada nije usvojio ni jedan zakon koji se odnosi na europski put zemlje, što je novac iz europskih fondova na čekanju, a 50% stanovništva nezaposleno. I sve to plaćaju građani Bosne i Hercegovine, kaže Adisa Rapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Najgori dio ove priče u stvari jeste što isključivo političkoj eliti odgovara ovako stanje, a posljedice trpe isključivo građani Bosne i Hercegovine, posebno oni na margini društva i naravno sama država Bosne i Hercegovine, što je opet djelimično i cilj određenog dijela samozvane političke elite u Bosni i Hercegovini.
To što je zemlja u takvoj političkoj krizi koja se ne pamti već 15 godina jedino još zabrinjava predstavnike međunarodne zajednice. Tokom proteklih 11 mjeseci, koliko se čeka na formiranje izvršne vlasti, nema ko od evropskih i američkih predstavnika nije dolazio u Bosnu i Hercegovinu kako bi domaćim političarima ukazao na neophodnost uspostave vlasti. Posljednja među njima bila je Tanja Fajon, poslanica u Europskom parlamentu, koja je u Sarajevu prošle sedmice jasno poručila da su politički lideri odgovorni za sadašnje stanje.
Lideri su preuzeli odgovornost 11 mjeseca natrag. Još uvijek mislim, iako je otvoren dijalog, da ima više razloga za pesimizam nego optimizam.
Koliko je Bosna i Hercegovina izgubila na europskom putu najbolje ilustruje podatak da zemlja još nije dobila dobila oko 300 miliona eura iz raznih grantova, donacija i projekata koji stoje na raspolaganju iz fondova Europske unije, MMF-a i Svjetske banke. Srećko Latal, predstavnik Međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini.
Te pare su već bile ukalkulisane u budžete entitetske državne na početku ove godine, tako da ukoliko ne dođe do formiranja vijeća ministara, ukoliko ta sredstva ne uđu u budžete, ono što se može očekivati jeste da pred kraj godine, znači već u naredna 2-3 mjeseca, da će i entiteti i državni nivoje ući u ozbiljne budžetske deficite i možda neće biti u mogućnosti da servisiraju sva budžetska davanja, što uključuje i plate i penzije, socijalna primanja i tako dalje.
U situaciji u kojoj BH parlament donosi zakone koje je vijeće ministara u tehničkom mandatu usvojilo još prošle godine, a političari se ne mogu dogovoriti kako će podijeliti fotelje u BH vladi, analitičari ocjenjuju da je jedini izlaz vanredni izbori. Da bi se to i dogodilo, neophodno je promijeniti postojeći izborni zakon, no kako se čini, političari za to nisu spremni. Funkcioneri SDA i SNSD-a Šemsudin Mehmedović i Dušanka Majkić.
Obzirom da politički razgovori još traju, smatram da treba iscrpiti sve postojeće mogućnosti izbornog zakona i da trenutno nema raspoloženja u smislu da se izmjeni izborni zakon, u smislu da se eventualno pokrene inicijativa za nove izbore.
Recimo, hipotetički da se izvrši ta izmjena izbornog zakona, jer to znači da zemlja ima dovoljno novca da bi mogla svake godine da pokrene ciklus novih izbora i da pritom završava na istom.
Nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić kaže da bi se uopšte i razgovaralo o prijevremenim, a onda i vanrednim izborima, postoji velika prepreka u sadašnjem izbornom zakonu, navodi i koja.
Nije predviđeno ko raspušta predstavnički dom državnog parlamenta. Predsjedništvo je nadležno da raspusti dom naroda, međutim nema institucije koja može raspustiti predstavnički dom. I to je najveća prepreka u ovom trenutku i raspisivanju prijevremenih izbora. I mi se nalazimo u jednoj pat poziciji.
Ponovo Adisa Rapović.
Vanredni izbori su potpuno demokratski, uobičajeni, normalni mehanizam deblokade formiranja vlasti u svakoj demokratskoj zemlji. I ona zemlja koja nema institut vanrednih izbora ili je u potpunosti nedovršena ili njome vladaju političke elite koje vlast smatraju samu sebi svrhom.
A da političari ne razmišljaju o deblokadi vlasti i uvođenju mehanizma vanrednih izbora u izborni zakon Bosne i Hercegovine, pokazuje i podatak ako će i dalje da se sastaju, a jedan od tih susreta je dogovoren za četvrtak u Sarajevu. Neki od njih već najavljuju da o formiranju vijeća ministara neće biti riječi, već o ispunjavanju obaveza prema Europskoj uniji. A ko će ih ispunjavati, u ovom trenutku odgovor ne bi mogli dati ni vidovnjaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku detaljnija priča o parama iz takozvanih HIPA fondova, novac koji je bio obezbjeđen iz predpristupnih fondova Europske unije, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, za sada je lostovan koji je sve ovdje na čekanju. Žana Kovačević.
Vlastima u Bosni i Hercegovini ostavljeno je još nekoliko dana da pokušaju naći dogovor i donesu odluku koji projekti će biti finansirani iz fondova predpristupne pomoći Europske unije u iznosu od 96 miliona eura za ovu godinu, potvrđeno je u delegaciji Europske komisije u Sarajevu. Europska komisija donijela je jučer internu odluku o suspenziji svih projekata koji su trebali biti financirani iz IPA fondova za ovu godinu u Bosni i Hercegovini, ali komesar za proširenje Stefan File pričekat će još nekoliko dana prije nego sredstva namijenjena BiH budu preusmjerena drugim zemljama regiona, kaže za naš program potporu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Andy McGuffey.
Komesar File sada razmatra mogućnost gdje ova sredstva mogu biti relocirana. Svih 96 miliona eura iz Fonda za Bosnu i Hercegovinu moglo bi otići u neki od regionalnih projekata, ali to je krajnja odluka koja će uslijediti u narednih nekoliko dana. Ipak, komesar je poručio kako BiH vlasti ovo pitanje moraju hitno riješiti, ali zaista hitno, a mi nećemo špekulisati koliko dugo će biti potrebno da se sredstva relociraju. Bosna i Hercegovina u ovoj godini trebala iz predpristupnih fondova Unije dobiti 96 miliona eura, ali nakon što su neki od projekata odbačeni zbog neslaganja iz Republike Srpske, Savjet ministara utvrdio je revidiranu listu sa 14 projekata vrijednih 88 miliona. Međutim, vlada federacije odbacila je kao neprihvatljivu listu projektnih prijedloga sa koje je skinuto nekoliko projekata kojima se prema ocjeni zvaničnika Republike Srpske vršio prenos nadležnosti sa entiteta na državu. Federalni premijer Nermin Nikšić poručuje da vlada vlada federacije neće pristati na revidiranu listu projekata za 2011. godinu u kojoj nema i ostalih 8 miliona eura i nema cijene kojom će trgovati državnim interesima.
Koja je cijena za državu? Hoćemo li zbog 88 miliona prihvatiti da nemamo onih 8 miliona koji idu za jačanje države, odnosno hoćemo li sutra doći u situaciju da nam neko ponudi milijardu pa da napravimo dvije države, ili možda 3 milijarde napravimo tri države.
Tako se Bosna i Hercegovina našla u situaciji da izgubi sav novac, jer prema pravilima Europske komisije ni jedan projekat neće biti financiran iz ovih fondova ukoliko za njega ne postoji saglasnost, odnosno konsenzus svih nivoa vlasti u zemlji, saopšteno iz Brisela. Ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić ističe da ukoliko ostane bez 88 miliona eura, BiH direktno će pretrpjeti veliku ekonomsku štetu, ali da će dugoročne posljedice biti višestruke. Ovakva odluka vlade federacije nije u interesu države, nego upravo suprotno, naglašava ministar Vrankić.
Znači, bit će 88 miliona neimplementirano u Bosni i Hercegovini za strukturalne reforme. Ukoliko ne budemo se strukturalno prilagodili, mi se nećemo uključiti u tržište, nećemo moći povlačiti fondove, nećemo se moći razvijati po svim sektorima i to je sigurno velika i ogromna šteta. Mislim da se ovdje radi u političkim inatima. Bitna su i ova četiri projekta, ovih 8 miliona, i najbolje bi bilo da su i oni unutra. Međutim, pošto je ovo zemlja kompromisa, ako ne može ove godine, moće do godine, zbog 8 miliona i četiri projekta nije trebalo ugraziti ovih 14 projekata i ovih 88 miliona, a trebamo učiniti sve da u narednom periodu vidimo šta je problematično kod ova četiri projekta i postignemo konsenzus i da i njih uključimo u implementaciju kroz narednu fazu.
Financijska šteta za Bosnu i Hercegovinu ukoliko izgubi IPA fondove puno je veća od 88 miliona eura. U pitanju su i aranžmani sa Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom, ali i sve druge strane investicije u situaciji kada Bosna i Hercegovina grca u ekonomskoj socijalnoj krizi i deficitima budžeta, ističe analitičar i istraživač Žarko Papić. Odluka da se ne prihvati ponuđeni novac je potpuno neshvatljiva, kaže Papić.
Sad na nešto što je pragmatično ekonomsko i financijsko pitanje imate odgovor federalnog premijera koji je potpuno ideološki. Ne želimo trgovati interesima države. Što istovremeno pokazuje da neko državu razume kao Marin Dvor. Država je i Mrkonjić grad, država smo i vi i ja. Dakle, država je puno širi pojam od institucija, zovu se zajednički. I sad stvarno moram biti potpuno otvoren. Reči, govorim sad o našim političkim liderima, neodgovornost, nesposobnost i neznanje uopšte nisu prave i nisu dovoljno jake. Ovo što se dešava ne podleže više nikakvim stručnim, ekonomskim, nezavisnim analizama. Ja evo i vama sugerišem, mislim da biste morali uključiti psihijatre da odgovore na pitanje zašto je to tako. Ovo sad stvarno zaslužuje medicinsku analizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jedna vijest koja je početkom ove sedmice neke iznenadila, a neke i nije, razlog je da odemo do Trebinja. U svoj grad je iz Srbije prebjegao ratni gradonačelnik Božidar Vučurević. U Beogradu je bio na čekanju za moguće izručenje Hrvatskoj koja ga tereti za ratne zločine. Međutim, Vučurević kaže da bi radije da mu se sudi u Bosni i Hercegovini. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Vučurević kaže da se ponudi okružnom i osnovnom sudu u Trebinju, ali da nisu imali vremena da ga prime. Više neću ići, ali ću se odazvati pravosudnim organima ako ga budu pozivali, kaže Vučurević.
A ja se tome radujem, jer hoću da izbrišem te stvari, a to mogu lako, mogu vam reći. Ja se radujem da mi bude suđenje. Biće mi nepravo ako mi ne bude organizovano suđenje u Bosni i Hercegovini ili prije svega u Republici Srpskoj.
Nakon Vučurevićevog samovoljnog odlaska iz Srbije, Viši sud u Beogradu mu je odredio pritvor. O ovoj sudskoj odluci Vučurević kaže:
Kad Haški tribunal nije našao ni jednog elementa da podigne optužnicu protiv mene, a sad se nađe neki seoski sud, prosto što kažem seoski sud, on to može.
Ono što je ostalo nepoznato je kako je Vučurević prešao državnu granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine, pogotovo što nije imao lične dokumente. On kaže da je to učinio autobusom na liniji Beograd-Trebinje, a o redovnosti te linije zaključuje:
Ovu je noć bila redovna.
Vučurević je uhapšen 4. aprila na graničnom prijelazu Karakaj na osnovu potjernice koje je za njim raspisala Hrvatska zbog navodnih ratnih zločina počinjenih tokom posljednjeg rata, a nedjelju dana kasnije zahtjev za njegovo izručenje podnijela i Bosna i Hercegovina zbog navodnih zločina u Trebinju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U isto vrijeme u Beogradu prebjeg Vučurevića te posjeta glavnog haškog tužioca Serđa Brameca zasjednila su zbivanja koja su eskalirala u noći između četvrtka i petka na sjeveru Kosova. Tamo je na novim barikadama sa mikrofonom bio Miloš Teodorović.
Od ranog jutra helikopteri KFOR-a prebacuju carinike na prelaze Brnjak i Jarinje na severu Kosova. Prilaze punktovima sprečavaju na jednoj strani vojnici KFOR-a, a na drugoj lokalni Srbi. Nešto posle 8 sati KFOR-ovci pokušavaju ponovo da razvuku bodljikavu žicu na prilazima Brnjakovo, na što druga strana odgovara istovarivanjem kamiona punih šljunka na sred puta.
I sad smo noća smo ovdje preboravili, evo vidite, bacamo ovdje ovaj zemlje da se zatvore ovaj bud, oni ne mogu da prilaze. A šta oni sad prenose? Da li prenose ljudstvo ili hranu i šta ja znam? Jer oni su pokušali jutros da prime hranu, naši su to odbili.
Ova sila koja dolazi, računamo da će i njihovo popustiti i da ćemo odneti pobedu. Moramo mjesecima, danima sedati ovdje. Oni nek pokušaju da nas gaze, ali neće uspjeti.
Selo Zupče.
Pobežite bre.
Ne, evo, dobro.
Možemo vas da zamolimo.
Ne. Tokom čitave noći i jutra meštani blokiraju oba pravca puta u namjeri da spreče eventualni prolaz vozila KFOR-a ka Brnjaku. Srpske zastave, logorske vatre, kamioni, autobusi na putu, masa ljudi na ulicama. Kažu, spremni su da idu do kraja.
Tadić je zvao i Eulex i ne znam sve, nekih vodi kod njega. Ovo je haos.
Ako krenu da postavljaju carinike?
Nećemo da dozvolimo po ceni života. I nemoj da izvrću te krivo, ovaj krivo, onaj, nego su krivi gore u vrhu. U vrhu su krivi.
Gde u vrhu?
Pa u Beogradu. Samo nam još gore prave.
Atmosferu vidite. Narod je uzbuđen, ima razloga za to. Inače, navikli smo na ovakav ambijent. Straha ima, sigurno. I normalno je da ima strah u ovoj situaciji.
Severni deo Kosovske Mitrovice, grad pustiji nego inače. Radnje, restorani, banke i pošte normalno rade. Tenzija se osjeća.
Ma, atmosfera je više nego stravična, znači napeta je, puna psihoze, puna je straha, neizvesnosti. Tako da mislim da su tu poslali dupli aršini, da završimo ovim, da je sav zakon i pravne norme i regule za jedan deo čovječanstva, a da sve ostalo za Srbiju.
Iz Kosovske Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Jasmina Šćekić i Miloš Teodorović.
A javnost u Hrvatskoj bila je protekle sedmice zaintrigirana pisanjem medija o crnim fondovima Hrvatske demokratske zajednice u predizbornim vremenima. Novinari se pozivaju na informativne razgovore, te se čak govori i o Watergate-u na hrvatski način. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro je osudilo pozivanje novinara Večernjeg lista Josipa Bohutinskog u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK kako bi im otkrio otkud mu tajni iskaz bivše računovotkinje HDZ-a iz istrage o Sanaderu da je 13 milijuna kuna, 1,8 milijuna eura iz crnog fonda HDZ-a plaćeno na ruke pjevačima i drugima u predsjedničkoj kampanji Jadranke Kosor 2005. i za parlamentarne izbore 2007. i da je aktualni glavni tajnik HDZ-a Branko Bačić uništio dokaze o tome. Bohutinski je odbio odati izvor i otišao kući. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Ja sam razgovarao sa Bohutinskim, čini mi se da je on, barem za sada, jedini koji je pozvan. I rekao mi je, doista su bili korektni, da je to kratko trajalo. Ovo sve što se objavljivalo i pisalo, svi ti novinarski prilozi su da kako od krucijalnog značenja, od interesa za javnost i nikakve istrage o tome tko je dao te informacije, tu nisu bitne. Preteže ovaj interes za javnost jer ovo što se sada događa oko crnih fondova HDZ-a, nelegalne predsjedničke kampanje Jadranke Kosor, to je zapravo hrvatski Watergate.
Mišljenja su u javnosti podijeljena, tako primjerice politički analitičar Damir Grubiša, blizak opoziciji, tvrdi da objava iskaza od interesa za javnost nije samo novinarska obveza, već prije svega dužnost.
Odgovorni mogu biti samo oni koji su obvezani da čuvaju tajnu, a ne predstavnici javnosti koji do tih tajni žele doći i do čepaca.
Nasuprot njemu, predsjednik Ivo Josipović tvrdi da zakon vrijedi za sve podjednako.
Ako u zakonu piše da je nešto tajna, onda to i treba biti tajna i to treba poštivati. Vi znate da postoje u zakonu i zaštitni mehanizmi koji štite novinare, prema tome, evo, pustimo nek se provodi zakon.
Ako se radi o istraživačkom novinarstvu, a neki tako razumiju postupak kolege Bohutinskog, onda za profesora etike u novinarstvu na Zadarskom sveučilištu učilištu Stjepana Malovića u izjavi za naš radio nešto manjka.
Ja kad bi se radilo o istraživačkom novinarstvu, onda bi očekivao da novinar koji je na neki način došao do tajnog dokumenta, kakav nije bitno, jesu mu ga ponudili, jel on ga iskopao, jel ga ukro, jel našao na cesti ili bilo kako, ali onda bi još novinar trebao napraviti nešto, još jedan izvor, još jedan dokaz, još nešto.
I on spominje aferu Watergate, ali u malo drugačijem kontekstu.
Ono što je rekao urednik kod Watergate afere, je rekao, dečki, duboko grlo je čovjek koji mi vjerujemo, ali dajte mi još drugi izvor, jel? I mislim da bi pravo novinarstvo očitovalo da je Bohatinski još nešto dao. Ja? Ovako je njemu neko doturio materijale i on je samo, ja se bojim, transmisija. Zašto je izabran on i zašto Večernji list, to zna one koga je izabrao. Ja?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini, naravno i šire, ne pamti se ovako dugo i toplo ljeto. Suša je i to se odrazilo na prinose kukuruza. Pšenica je rodila, ali se koristi za neke druge preče svrhe u ovom trenutku. Za pravljenje hljeba, po svemu sudeći, treba će izdvojiti više novca. Slušamo Maju Bjelajec.
Suša je ove godine pogodila Bosnu i Hercegovinu i to u vrijeme kada najviše utiče na prinose kukuruza, kažu u pekarskoj industriji. Pojašnjavaju da su niži prinosi uticali na to da cijena kukuruza poraste, a da se pšenica koristi za stočnu hranu. Direktor žitozajednice Bosne i Hercegovine, koja okuplja mlinsko-pekarske firme u Federaciji BiH, Alija Šabanović, kaže da slab rod kukuruza može uticati na povećanje cijena pšenice.
Po nekim mojim procjenama, očekivati da ni sadašnje cijene pšenice nisu konačne cijene, nego da će doći i do rasta cijena u odnosu na sadašnje cijene.
Iako je cijena kukuruza veća od cijene pšenice, na berzama ona ipak ide dolje, kaže sekretar Udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini Sead Jeleč. Napominje da je rod pšenice u cijeloj regiji, a posebno u Srbiji i Hrvatskoj, ove godine dobar, a da su njene cijene na berzi stabilne. Zbog toga Jeleč ističe da do poskupljenja brašna i hljeba ne bi trebalo doći.
Međutim, mlinari i pekari će iskoristiti svaku priliku za podizanje cijena hljeba i tako se može očekivati vjerovatno kartelski dogovor da u izvršnoj mjeri podinu ove cijene. Međutim, treba tu mediji da se uključe i da predoče javnosti o čemu se radi.
Šta bi najavljeno poskupljenje značilo za potrošače, objašnjava sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Obzirom da brašno i prerađevine od brašna, znači hleba i peciva i makaroni i tako dalje, u ukupnim troškovima prehrane učestvuju negdje u prosjeku oko 12,5%. To je značajno, kod nekih naravno učestvuje daleko više. To bi bilo strahovit udar, jer ja ne vidim osnova za povećanje, a stalno se najavljuje da svi ispostavljaju račune potrošačima i zavlače njima ruku u džep, a oni više nemaju šta u džepu da drže.
Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu je u julu ove godine u Republici Srpskoj iznosila 1742, dok se prosječna plata na nivou BiH kretala oko 820 maraka. Ako se tome doda oko 530.000 nezaposlenih u državi, ogroman broj penzionera u odnosu na broj radnika, jasno je da je život za građane Bosne i Hercegovine odavno preskup.
Cijene su njemačke, a plate bosanske. Eto, ja da nemam čerku u inozemstvu da bi gledala šta ću doručkovati, a za ručak da ne pričam.
Ma sve je skupo, nemam šta da izdvojim da kažem, uglavnom hrana je najskuplja.
Pa skupo je sve, ove osnovne živešne namirnice, znači ovo sve je skupo. Šta ja znam, pojeftinilo je na svjetskom tržištu i žitarica i sve, ako nas to ne mijenja stvar.
Sead Jeleč podsjeća da javnost mora uticati na formiranje cijena, posebno ako ono nije opravdano.
Da na neki način krosov se vrši pritisak na ovo mliskoprerađivačku industriju i na vlasti domaće se uključuje u rješavanje divljanja cijena osnovnih životnih namirnica u situaciji kad nema za to opravdanja.
I potrošači smatraju da vlasti treba da se umješaju u formiranje cijena osnovnih životnih namirnica, posebno u vrijeme krize. Napominju da je slobodno formiranje cijena u Bosni i Hercegovini shvaćeno previše slobodno, te da bi uredba o limitiranju cijena, posebno brašna i hljeba, spasila jedan broj domaćinstava od gladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećeno zbivanjima koja su obilježila prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.